manau, kad reikėtų kur kas labiau atsigręžti į tas vertybės ir tai, kas iš tikro yra mūsų energija ir ką mes iš tikro gauname iš bėgimo. Ir dažniausiai tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, su kuriais mes būnam, su kuriais mes dalinamės ir tik tai kurių kompanijų arba kurių tam vat sociume iš vis tai svarbu yra. Nes mes vieni kažko nedarytume, tik tai tada, kai komunikuojam su kitais ir dalinamės, tada kažkas įsiprasmina.
Čia internetinio portalo abstraktalis.com abstraktus pokalbiai apie madą. Laida apie žmones ir jų santykį su mada. Kalbamės apie kokią įtaką mada daro įvairiausių profesijų žmonėms, jų darbui ir gyvenimo būdui.
Prisistatysiu, aš esu Jonas Žakaitis. Gyvenime dirbu bėgimo treneriu ir kineziterapeutu. Treniruoju bėgikus ir mėgėjus, turiu didelį būrį, nu ne aš vienas su kolegom treneriais, mes tokį turim bėgimo klubą Love Streams Running. Dirbu ir su mėgėjais, ir su jau tokiais rimtesniais aukšto meistriškumo sportininkais. Ir gydau bėgikus pagrinde, kaip kineziterapeutas, tai daug ta kineziterapeuto praktika ne vien su bėgikais, bet dažniausiai sportininkai taip jau pas mane ateina gydytis. Tai va toksai ir treniruojantis, ir gydantis nusitreniravusius sportininkus. Tokia kasdienybė mano.
Nuostabu. Ir kiek žinau, neseniai įkūrei bėgimo akademiją, ar ne?
Taip, ne aš vienas vėlgi, bet labai kažkaip norėjosi, tokia labai jaučiasi spraga to vaikų sporto ir ypač lengvosios atletikos treniravimo. Tai va toks brendo ilgai projektas, jis turėjo mažas tokias vaikų grupelės, bet tokias neoficialias saviem. Ir va nuo šių metų paleidom Full Gas Academy, tai tokia jau koncentruotesnė, organizuotesnė platforma vaikų treniravimui. Tai norim taip pradėta tokį gražų, sveiką ir smagų vaikų sportą, kad nu, dažniausiai tokia asociacija su bėgimo ir treniruotėm visiems tokia, nu, taip šudina. Tai visi nukankinti būna mokyklose ten ir visur to bėgiojimo. Tai kažkaip mūsų misija šitą pakeisti, kad pasikeistų truputį požiūris į bėgimą ir lengvai apskritai.
Super, net nebejoju, kad pakeisit požiūrį ir padarysit pokytį. Šiandien su tavim labai norėjau pakalbėti apie madą, iš plačiosios pusės apie sporto madą, apie kokią įtaką mada daro sportui ar daro įtaką.
Taip.
Norėčiau pradėti nuo to klausimo, kuris turbūt buvo užduodamas dažniausiai, kai aš žmonėm pasakodavau, kad eisiu su tavim kalbėti.
Aha.
Tai mane žmonės klausdavo tavo nuomonę sportinio stiliaus atėjimas į madą, ar ne? Netitolino žmogaus nuo tikrojo sporto, nuo mėgavimosi sportuoti, kai tai tapo iš pažiūros mada.
Pirma, tai žiauriai įdomi tema ir iš tikro labai džiaugiuos, kad tu taip nusprendi mane pakalbinti apie sportą ir madą ir apie madą, nes nu, man tai iš tikro labai įdomu šitie dalykai. Turbūt reta proga yra apie tai pakalbėti. Bet dėl to klausimo, tai ar tu turi omenyje apie tą atleidžią kultūrą, kad sporto rūbai tapo labai tokio šiaip kaip bendro gyvenimo būdo mada, ar netaip supratau to klausimą?
Panašiai, tai gal apskritai apie gyvenimo būdą, tokį, žinai, man atrodo, pastaruoju metu yra labai gajus toksai romėniško tipažo gyvenimo būdas, tai sveikas kūnas, sveika siela, žmonės nori priklausyti tam tikrai grupiai žmonių, ar ne, kurie gali pasidalinti savo pasiekimais, dabar jau ne tik profesiniam pasaulyje, ar ne, bet ir savo kūno gal tą galę kažkaip tai testuoti, ar ne, kiek jisai gali.
Taip.
Ir savotiškai manau, kad tai tapo ir mada. Labai daug žmonių nori tą daryti tik dėl to, kad galbūt galėtų priklausyti tam tikrai kategorijai žmonių, arba jiems tai atrodo tiesiog teisinga dabar tai daryti, ar ne, nu, kaip ir bet koks kitas trendas ar mada. Tai tavo nuomonė, ar tai netitolino žmogaus nuo mėgavimosi tuo, ką jisai daro su savo kūnu, ar ne, ten, tarkim, bėgimo procesu tikru, ar ne, kaip jis išbėga, ar tai pavertė šitą sportą, šitą veiklą, ar ne, tokia labiau komercinė veikla. Dabar.
Jo, man atrodo, dabar supratau, kur tu lenki su klausimu, tai šiaip labai geras klausimas, bet aš tai atsakysiu turbūt vienareikšmiškai, kad aš manau, tai yra teigiamas dalykas, nors aš tikrai sutinku, kad tai yra mada. Paskutiniais metais labai daug atsirado pavyzdžiui, fitneso trendai labai keičiasi ir jie labai stiprus, kaip ten ateina koks nors crossfitas, po to jis praeina, tada ateina dabar kokia jiu-jitsu mada, ten tada ateina ištvermės sportų mados, kaip dabar triatlonas, ten su tuo ateina labai daug visokių gražių aprangėlių, ten brangios įrangos, tada to žmonės, aišku, labai rūpinas ten atsistatymu, sveikata, mityba, po to miego ten analizės trendas, visokių nešiojamų technologijų trendai, gausybė su tuo vat, atsiranda tokių visiškai mados dalykų, kurie turi savo estetiką ir žmonės labai tos estetikos irgi ieško, kaip jinai gal ir kažkiek savitikslę tampa, tai viskas šitas tikrai yra pastaraisiais metais, bet manau reikia nepamiršti, kad vis tiek žmonės tapo kur kas sąmoningesni savo kūnam ir savo veiklom per tai ir savo nu, fiziniam tam aktyvumui. Galiausiai, jeigu žmogus pajuda ten tą pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimą minimumą, jeigu tai inspiruoja padaryti ten, nežinau, kokią gražią prangėlę, tai gerai, jis bent jau pajuda tą minimumą, žinai, tai yra kur kas geriau negu nieko arba negu mados ten visiškai kita pusė būtų. Palyginus, pavyzdžiui, su praėjusiam kartom, pagalvok apie mūsų, tarkim, tėvus ir senelius, ten kai pasižiūri vyresnio amžiaus vyrus, kurie gyvena, bet jie atrodo kaip savo kūne, kaip tankė sėdi, žinai, jie žiūri pro tokį mažą langelį, bet visiškai nepatiria nieko, kas ten su jais darosi, jų ten supratimas apie tai, kaip maitintis ir kaip sveikai, pavyzdžiui, sportuoti yra, nu, iš vis neegzistuojantis, sveikatos problemų didžiulių, tai aš manau, kad jaunimas, kur kas jau yra tikrai tektoninis pokytis, palyginus su to, kas buvo, ir nors tai yra, žinai, didelė industrija ir mada, bet galiausiai mes pajudom, tai super, tai man atrodo...
Daro teigiamą pokytį, ar ne?
Jo, tai yra tikrai teigiamas pokytis, aišku, žinai, klausimas, kiek tai tvaru, bet aš tikiuosi, kad tvaru.
Aš iš tikrųjų buvau net sužavėta, yra ultramaratonas UTMB, ar ne, kur mano vyras iš tikrųjų svajoja apie tą maratoną ir mes labai dažnai tiesiog žiūrim, ar ne, kaip žmonės jam ruošiasi, kiek įdeda pastangų daug. Mane visai sužavėjo matyti tokius du gal skirtingus polius tenai, ar ne. Vieni yra tie, kurie, kaip tu sakai, labai įdeda daug pastangų ruoštis jam, turi trenerių komanda, palaikymo komanda, viskas yra sudėliota, labai komandiškas sportas tai tampa. Įsigyja, tarkim, tam tikrus, kaip tu sakai, prietaisus ar ne, kurie jam padeda pasiruošti, tas pasiruošimas yra labai ilgas.
Taip.
Iki to momento, kai jis startuoja. Ir turbūt mane labiausiai sužavėjo buvo vienas bėgikas Zach Miller, kuris...
Aha, amerikietis toksai, jo.
Taip, jis laimėjo, ar ne, UTMB?
Ne, jis nelaimėjo, amerikiečiams labai nesiseka UTMB, bet jis ten pakankamai neblogai subėgęs kitus maratonus, jo.
Jis mane tikrai sužavėjo, aš nesakau, kad jis neturėjo tų visų papildomų dalykų, ar ne, kurios, taip, jeigu programatiškai kalbant, galima įsigyti, ar ne, žmogui. Bet mane labai sužavėjo, kad jisai bėgo su laikrodžiu, kuris rodo tik valandas.
Taip, su Casio, taip, žinau.
Labai atkreipiau į tai dėmesį ir noriu tavęs paklausti apie, buvo toksai terminas netgi, kurį aš radau, technologinis dopingas.
Taip.
Dabar yra labai eskaluojamas nuo to galbūt laiko, kai olimpinėse žaidynėse buvo uždrausti Nike bėgimo bateliai, ar ne? Tai kaip tu manai, kiek tai įgalina mūsų kūną pasiekti geresnių rezultatų? Koks tavo požiūris į tai? Ar tai yra pagalba, ar tai yra kaip tik suvaržymas?
Gerai, tai atsakysiu ir apie Zach Miller truputį daugiau papasakosiu, kodėl tau gal tai patinka ir iš kur tas ateina ir tada apie tą technologiją. Tai Zach Miller tokia jo ta visa kaip prieigio prie bėgimo ir tas stilius, jisai labai yra svarbus Amerikos kultūroje, nes ten yra toksai istorinis bėgikas Steve Prefontaine, toksai, nu, buvo toks, turbūt kiek įmanoma, čia 70-aisiais, berods, jeigu neklystu, tai buvo toks beveik roko žvaigždė, nes jisai turėjo tokius susiukus, rengdavosi labai paprastai ir buvo toks labai garsių opinijų, visą laiką labai agresyvus, labai sakydavo garsiai ir tiesiai, ką nori pasakyti. Nu, toks buvo tikrai be kompromisų sportininkas ir be galo talentingas, dalyvavo vienose olimpinėse ir po to labai ten 21 ar 2 žuvo autoavarijoj. Nu, kaip ir roko žvaigždė, anksti žuvo ir jis liko tokia grinai kultinę personą. Ir va ta jaunesnė karta dabar amerikiečių bėgikų labai dažnai pamatysi tos tipinius ausiukus tokius ir tą sutrumpintai vadina Prefontaine, prie vadina ir tokį va citavimą. Į trailą irgi tas atėjo toks viškas paprastumas, bet prie turėjo tą, kad tu bėgi iškart greitai, be jokių kompromisų, esi labai agresyvus, nu tokia va all-in kultūra. Tai va tai čia... Iš kur tai ateina? Mm-hmm. Tai turi tokį istorinį modelį. Trailo bėgime labai įdomu, nes tokia yra šiek tiek priešprieša tarp amerikiečių ir europiečių kultūros, kad amerikiečiai yra daugiau tokie, vat, irgi kam nors įdomus pasižiūrėti, toks jau dabar istorinis bėgikas Anton Krupicka yra, kuris ten kokiais 2012-2010 buvo tokia visiškai ikona. Tai jisai ten bėgiodo vien tik su trumpai šartukais, be maikės, su didelė barzda tokia ir pasiėmęs tik tai geriausio atveju varžybose gertuviai ranką ir ten varydavo su visiškai minimal batais. Amerikoje tas vis dar labai gajus toksai modelis to sportininko, tuo tarpu Europoje pamatys ten treilininkai apsirengę kompresiniam kojiniam, kompresiniam rankiniam, ten turi kuprinės, ten šitas ant riešo, ten visokie buffai, nu ir ten jie tokie žodžiai išėjo kaip kokį rimtą žygį. Tai įdomu, ta estetika visiškai kitokia yra. Tai va, o dėl to technologiškumo, tai... Jo, dabar sporte, nu, labai, nu, ypač bėgime, tai šitas vat, perversmas, kas atsirado su Nike karboniniais batais, nežinau, kiek čia žmonės žinos, bet nu, ten didelis įvyko šuolis, kai atsirado naujo tipo padas ir naujo tipo visai kedas čia prieš, nežinau, kiek čia penkis kokius metus. Dabar jau mes žinom, daug statistikos ir apdraudagais tikrai tą performansą šiaip tai ryškiai pagerino, ten keliais procentais tikrai. Ir daug atsirado labai tokių diskutuojančių, kad maždaug kas čia dabar yra, kad čia jau nebe tas sportas, nu ir taip toliau. Mm-hmm. Aš, Lina, pasakyčiau, kad čia yra normalus progresas ir visą laiką jisai vyko, tik tai mes šio, nu, taip, čia kaip ir koks, žinai, iPhone'as, kai jis atsiranda ten 2008 ir staigiai pakeičia žaidimo taisyklės, tai visi mm-hmm. supurto ir toks labai labai staigus šokas, toks paradigmų pokytis. Tai tokius mes išgyvenam gana retai, nu ir dabar sportė reikia vienas iš jų, bet jų buvo ir anksčiau. Žinai, kai ten pasižiūri, pavyzdžiui, kokia tarpukario olimpinės žaidynės ir šuolininkai į aukštį šokinėdavo į smėlio duobę. Tai kai atsirado čiužiniai, nu, sportas gana pasikeitė, tai dabar galėtų sakyti, kas nors, bet mes tai šokinėjom į smėlio duobį ir laužėmės ten kaulus, o dabar jūs ant čiužinio šokinėjo, tai čia nebe tas pats. Taim. Arba ten, žinai, sprinteriai bėgdavo ant smėlio takelių ir po to atsirado labai technologinės, pavyzdžiui, stadionų dangos. Tai irgi sakiau, nebegalima palyginti, va, ten 30-ais jie bėgo ant smėlio su ten mm-hmm. paprastais startukais. Nu, žinai, visą laiką tas tekstas toks gali būti, kad o, jie gal būtų padarę, jeigu būtų turėję geresnį įrangą. Nu, čia tuščios kalbos. Man Taim. Atrodo, žinai, eina technologija į priekį ir normalu. Tai dabar tiesiog reikia galvoti, kad nu, mes lyginam dabartinius laikais su dabartiniais ir viskas. Tai vis tiek ten, pavyzdžiui, turim kokią liūt kipčiogę. Mm-hmm. Jisai, aišku, gal bėga ten greičiau batų pagalba, bet mm-hmm. tai nekeičia fakto, kad už jį niekas kitas greičiau nebėga šiuo metu pasaulyje. Taip. Jis vis tiek yra čempionas. Nu, tai žinai, tai toks... Taip. Aš vis tiek esu šiaip... už tą technologijų pokytį ir ten bandyti kažkaip dirbtinai dabar stabdyti sportą, kaip vat, ten dviračiuose visą laiką labai tokios jokingos diskusijos, mm-hmm. žinai, kuris iš savęs labai yra dviračių sportas, labai technologinis.
Taip.
Ir jie bando arbitrariai nubrėžtą ribą, ką galima daryti ir ko negalima. Ir tas, nu, savaime suprantama, kad jie turi to užsimti, bet ten, pavyzdžiui, dabar glukometrus, tarkim, tuos CGM-us, pavyzdžiui, uždraudė dviračių sportą. Toks irgi klausimas, nu, ar tikrai to reikėjo, bet atsit, kad nenori padaryti to sporto labai technologinį ir palikti ant tos improvizacijos. Nu, tai visą laiką slidus šitas klausimas, bet mano tai atsakymas būtų, kad vis dėlto reikia eiti nu, ten, kur pasaulis tempia. Žinai, jeigu tos technologijos atsiranda, tai jom reikia naudotis.
Man iš tikrųjų paminėjai kipčiogę, aš irgi be abejo žinau kipčiogę dėl vyro, ko gero, aistros bėgti.
Taip.
Ir irgi esu stebėjusi porą jo bėgimų. Mane irgi jisai labai sužavėjo savo paprastumu, ar ne? Galbūt tom netgi treniruotėm paprastom, kurios vyksta, į kurias net realiai gali atvykti, jeigu tik nori ir turi ar ne pajėgumų ten būti su juo kartu. Jis man pasirodė irgi pakankamai atviras ir iš tikrųjų tenai galbūt aš pirmą kartą pamačiau koks bėgimas yra komandiškas sportas, taip. Kiek daug žmonių turi dalyvauti jam padėti, bėgti, kad tai turi įtakos oro sąlygos, dangos, kurisai bėgo vienai, jeigu neklysto, ar ne, kad taip, tai būtų
ten,
visiškai...
Ten, tą sub-2 mitinį barjerą pralaužė maratoną.
Taip. Taip. Tai iš tikrųjų irgi labai, man atrodo, įspūdinga akimirką stebėti ir suprasti aplinkos įtaką tam sportui. Aš irgi manau, kad viskas juda į priekį, technologijos juda į priekį, ar ne, mes atrandam naujų galimybių, kaip padėti žmogui pasiekti. Tai tas pasiekimas kaip ir legitimus iš dalies ir yra, nes mes gyvenam dabartiniam laike, ar ne?
Taip.
O jeigu kalbėtume apie madą tiesioginę to žodžio prasme, ar ne, pats paminėjai, kad skiriasi tos mados sporto, kas, kokios tendencijos dabar yra bėgime, galbūt ne drabužių prasme, ar ne, bet tą bendrąją, kas yra dabar aktualu žmonėm, ką tu pastebi iš savo žmonių?
Aha, nu labai įdomus klausimas, tai daug dalykų iš tikro vyksta, jo bėgimas gal jis toksai iš technologinių pusių, tai visą laiką labiausiai atsilikęs. Aš manau, kad ir mados prasme jis iš tikro labiausiai atsilikęs, palyginus su triatlonu ir dviračių sportu. Jeigu apie madą kalbant, tai ten, pavyzdžiui, dviračių dabar visokie brandai, kai ten, pavyzdžiui, Rafa arba Panormal Studio yra PNS tokie brandai, tai ten tokie, nu, tikrai labai gražus rubeliai, labai madingi, labai gražios ten fotosesijos daromos ir prie tų dviračių naujų, nu, žodžiu, labai ten gražu. Tai bėgime kažkaip nelabai tas atsiranda. Ten, nu, yra ten Nike'o tas stilius, gal šioks toks, va, toks bet šiaip daug brandų yra tokie, nu, ne kažką ten, iš tikro, mados prasme, bet įdomu, kad, pavyzdžiui, iš treilo labai daug, nu, tokių esminių momentų perėjo į aukštąją madą, arba tą tokią, tarkim, tu gal pastebėjai ten Salomon kėdai, kurie buvo visiškai funkciniai tokie, vat, sukonstruoti labai labai technologiniai objektai, grinai, bėgimui kalnuose. Keli jų modeliai, po to atsirado, aš jos mačiau kažką New York'e V-Files parduotuvėje, kur jau ten tikrai žmonės ateina, kurie nieko bendro su bėgimu neturi, bet va, ta estetika to technologinio bėgimo labai kažkaip prigijo. Lygiai tas pats įvyko paskutiniais metais su Hoka. Tiesą sakant, su Hoka jau seniai, aš tikrai pastebėjau jo, kad jie irgi sukūrė grinai treilo bėgimam, kad nuo kalno labai galėtum greit bėgt, tokius didžiulio pado batus, kurie kai jie išėjo, jie tikrai buvo visiškai šlykštus. Nu, ir labai keisti tuo metu. Bet vat irgi dabar, pavyzdžiui, buvau Corso Combo Milane ir ten prie visų Balenciago ir taip toliau padėta Hoka, kuri, galvoju, dauguma žmonių turbūt visiškai nežino to konteksto, iš kur tai ateina, kad tai ateina iš labai specifinės bėgimo tokios nišos. Tie mainai tokie labai įdomus. Ir lygiai taip pat ten daug kas, pavyzdžiui, pastebėjo, kad Nike'o, ta Next Percent, nu tų dabar, vat, apie kurios kalbėjom, karbonių batų, kad jų estetika irgi labai pasiskolinu, švelniai tariant, daug iš Balenciagos. Ta įtaka tokia vyksta, jo. Tai va tas įdomu, o dėl tų dar ir tokių ne tik tai estetinės tokios pusės mados, bet ir šiaip kokie tokie trendai yra, tai jo, tai sakyčiau, kad labai paskutiniais metais ta nešiojama technologija ir, pavyzdžiui, HRV, širdies ritmo variabilumo sėkimas, va, VUPA, kaip turiu, tai va tokie dalykai ten, bet ir su Garmino funkcijom, nu, tas trekinimas miego, atsistatymo, dabar vat ir maisto su CGM, kas ateina po truputį, dar tai nėra tiek populiaru, bet aš manau, čia tik tai savaičių, mėnesių klausimas, kada tai labai ištrendins. Tai va tokie dalykai ateina ir aš šiaip manau, kad jie puikus. Pavyzdžiui, ten tas trekinimas atsistatymo ir miego, labai daug žmonių, su kuriais aš dirbu, labai padėjo, nes dalis jų, tiesą sakant, nelabai arba iš vis nesiorientavo, kokį tai, pavyzdžiui, miegas turi poveikį, arba visiškai kitaip įsivaizdavo, ko jiems reikia ir kada jie gerai jaučiasi. Ir kai jie tų skaičiukų pagalbas taiga pamato patrenus, kad ten aš nueinu gal pusvalandžių anksčiau miegot, bet mano ten miego kokybė, pavyzdžiui, ten kokio deep sleep 2 valandom padidėja. Tai, nu, tai supranti, kad tas pusvalandis lemia kur kas daugiau ir va tokius žmonės pamatė tos patinus, tikrai atsistato ir jaučiasi geriau. Tai manau, čia irgi toks trendas šiaip visai fainas. Daug kas ten va diskutuoja apie tai, kad tokius dalykus reikia jausti ir ten, kad čia, žinai, atima kažkokią autentiškumą, bet aš, pavyzdžiui, manau kitaip, manau, kad kaip tik tos technologijos ir padeda mums jausti, nes kai mes turim technologiją, jinai mums kažką parodo, mes siejam su savo patirtim ir mes kartu ir savo patirtį informuojam. Tai nėra kažkoks ten supriešinimas patirties ir technologijos, bet tiesiog technologijas mes integruojam į savo patirtį. Kaip, pavyzdžiui, bėgikai, tarkim, naudoja laikrodžius jau nuo seno, kurie rodo peisą, bėgimo peisą skaičiuojant GPS ir po to... Kai tu daug to laikrodžių naudojasi, tai net ir neturėdamas jo maždaug tą peisą jauti, tai tavo laikrodis tau padeda išmokti kažko, kas tampa tavo ir intuicija. Manau, kad čia nėra toks vienareišmiškas, sakau, už ir prieš tą technologiją. Bet čia jau nukrypau turbūt nuo to, ką
ne, bet labai, man atrodo, geras nukrypis, nes aš irgi galvojau, kad... Mada padeda ir įgalina žmogų pasiekti geresnių rezultatų, ne tik kalbant apie nubėgti geresnių peisų ar kažkokių tokių realių pasiekimų apčiopiamų, bet padeda būti ta geresnė savęs versija, ar ne? Kaip mes galim įsiklausyti į savo kūną ir tai yra dabar labai arti ir visiems labai pasiekiama. Mums nereikia kažkokių laboratorijų ar profesorių tyrimų, mes galim įsigyti, užsidėti ar ne ir matyti, kas mums padeda. Tai man atrodo, kad tai yra labai nuostabu ir ar pastebi, kad tarkim daugiau žmonių, aš tarkim prisipažinsiu, nesu sportiška, nemanau, kad esu sportiška, nesu atradusi džiaugsmo galbūt šiam procesui.
Neradus dar savo veiklos sportinę.
Bet mane pradeda masinti vien dėl to, kad aš matau, kaip tai lengva ir paprasta prie to prieiti. Tai vadinasi, aš galiu susidėlioti galbūt lėtesnį pasirašymą ar ne, savo susidėlioti mitybos, galbūt planą, tada miego planą ar ne. Ir atėjusi į treniruotę, nesijausiu taip blogai, ar ne, kad aš negaliu kažko padaryti galbūt. Taip. Aš galėsiu jau pasidaryti tą pasiruošimą ir atėjusi jau pamatyti gal kažkokį rezultatą, ne taip greitai uždusti, kažkaip lengviau prie to prieiti.
Turiu omeny technologijos pagalbą, kad tą galėtum padaryti.
Taip.
Jo, yra tos tiesos tikrai, kad žiūrint dabar, man atrodo, kur kas paprasčiau, kad turime ten, pavyzdžiui, visokius pulsometrus, gana paprastai prieinamus dabar ten laikrodžiuose, net ir paprasčiausiai ten dabar, man atrodo, jau Apple iWatch irgi rodo tos visus atsistatymo faktorius, žinau, kad jau dabar Fitbit tikrai paleido irgi tą recovery score'ą. Tai tu žymiai greičiau gali reaguoti į tai, pavyzdžiui, jeigu ten kažką padarai labai ten agresyvaus ir matai, kad tai gerokai nukirto tave ir rodo ten raudonai zonai esi, tai tikėtina, kad nebedarysi.
Taip.
Tai tuo tarpu be to ten kur kas turbūt daugiau darytum tą blogą dalyką arba nenaudingą dalyką. Tai jo, aš sutinku su ten visai.
Ar nebijai, kad žmonės pradės savivaliauti ir klausyti galbūt technologijų ir tarkim, jau tada teks daugiau kinezioterapijai įsikišti ir taisyti galbūt tas kažkokias klaidas, nes, kiek žinau, aš taip pat lankausi pas kinezioterapeutą ir jie man sakė neseniai, kad ypatingai karantino metu padidėjo traumų, nes žmonės labai užsiminėja saviveiklą ir bando daug treniruotis ir tiesiog neprarasti galbūt ar formos, nežinau, ar kažkokią tais... Bando atrasti veiklą kažkokią naują, ar ne?
Jo, tai manau, kad čia yra tokia problema, aš irgi kaip kinezioterapeutas pastebiu, kad manau, bendra tokia karantino, bendras poveikis buvo labai teigiamas, nes, bet čia irgi aišku, aš turbūt nematau tų žmonių, kuriem poveikis buvo labai neigiamas, kurie iš vis gal nustojo judėti ir jie turbūt eina ne pas kinezioterapeutus, o pas gydytojus, kurie su rimtesnėm ligom ten dabar jiem padeda tvarkytis, bet pas mane ateina daug žmonių ir pacientų, kurie persisportavo. Tai yra mažesnė problema, nes jie pradėjo sportuoti. Tai yra
jau
tikrai
gerai.
Jau gerai. Kur aš pastebėjau tokį patraną, ką gal žmonės šiek tiek netaip daro, nes visi susiplanuoja kokį nors iššūkį. Ir, pavyzdžiui, ten buvo atėjęs vyriškis, kuris nusprendė, kad eis dabar po 10 km per dieną, kas yra super. Labai gerai, bet tik tai nereikia nuo rytojus pradėti po 10 km, nes tai yra labai labai staigus pokytis, palyginus to, ką tu darai prieš ir kūnas yra visiškai nepasiruošęs. Tai dažnai va, žmonės irgi nusprendžia, kad dabar darysiu ten 100 atsispaudimų, ten 100 pritupimų ir 100 prisitraukimų. Kiekvieną dieną, o prieš tai dariau nieko, nulį. Ir tada, ten pirmą dieną padaro paskaudą, antrą dieną padaro paskaudą, trečią dieną jau skauda taip, kad nebegali nieko daryti. Tai tokie vat dalykai, kad labai dažnai tas from zero to hero eina pasiruošimas. Tai, bet labai daug žmonių ir pradėjo kažką daryti, nu, labai normaliai ir ten įsisportavo ir šiaip įdomu, kad, nu, kai aš treniruoju gana daug bėgį, kur matau aplink save daug sportininkų, tai bendrai karantinas visų fitnesą pakėlė taip įspūdingai.
Turi minti, kad visi pradėjo daugiau sportuoti, ar ne?
Taip, nes pradėjo, man atrodo, šiek tiek, ne tai, kad mažiau dirbti, bet nu, darbas namų sąlygom gal vis tiek yra šiek tiek toks ramesnis, tą laiką pasiplanuoti lengviau savo laiką.
Taip.
To sporto šiek tiek daugiau atsirado, plus kai ne, nu, užsidarė visos kitos įmanomos veiklos. Ten jau į barą šiaip nenueisi, tai tada eini pabėgiot krosą. Nu, tai,
visai gera alternatyva.
Jo, visai gera alternatyva, taip.
Kiek mada daro įtaką sportininkam ir tiem žmonėm, kurie galbūt ateina pas tave pirmą kartą, ar ne, kur pamato kažkokius idealus, ar ne, kuo norėtų tapti. Labai įdomu buvo vakar, kaip tik žiūrėjau dokumentinį filmą apie Bruce Jenner, apie tai, kaip jisai rungėsi olimpinėse žaidynėse.
Taip.
Ir viena iš jo pagrindinių paskatų, kodėl jisai norėjo tenai rungtis dekatlono rungtyse, dėl to, kad jisai kažkada stebėjo kitą Sovietų Sąjungos žmogų, kuris varžėsi ir jisai nusprendė, kad norėtų jį nugalėti. Ir tai buvo vienas pagrindinių variklių, kodėl jisai nusprendė pradėti treniruotis. Kas man turbūt buvo įspūdingiausia, tai kad jisai, kai matė tą žmogų, kurį nori nurungti, jis dar nebuvo net pradėjęs treniruotis. Ir jis tiesiog užsibrėžė šitą tikslą.
Bet jis ir teigiamą prasme, ar jis tiesiog prieš tą žmogų norėjo
teigiamą,
kažkaip
tikrai teigiamą. Taip.
Nu, kaip herojų tiesiog
taip, tikrai, emocija buvo teigiama ir tiesiog man buvo įspūdinga galbūt suprasti, kad jis tokį ilgą kelią ir taip nuosekliai turėjo dirbti, ar ne, kad jis galiausiai su juo susirungtų toje rungtyje.
Taip.
Kaip tie žmonės, kurie ateina pas tave, kokių paskatų vedami jie dažniausiai ateina? Ar pakanka motivacijos tiesiog būti sveikesniam, ar yra kažkokių didesnių ambicijų? Kokia mada atveda to žmonės pas tave?
Jo, geras klausimas. Manau, kad meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ateina žmonės norėdami būti sveikesni. Tai yra gal toks kaip dalykas, kuris irgi yra faktorius, bet niekad nemanau, kad būna pagrindinis. Tie, kas jau renkasi sportuoti su treneriu arba ruoštis varžybom, tai jie dažniausiai jau turi kažkokių tikslų. Tie vat modeliai, kaip tu užsiminėjai, labai įdomu, nes jie manau, nu, tokie esminiai ir tikrai yra tos asmenybės, kurios kažkuriai kartai net gal suformuoja tokį visą kaip įvaizdį, kas yra sportininkas ir kokia yra ta kultūra ir kaip sportuojama. Tai, pavyzdžiui, ten treilė, kai aš pradėjau domėtis jo, ten dabar jau kiek čia beveik prieš 10 metų, tai buvo toks Kilian Jornet, toks ispanų, iki šiol yra ten vienas geriausių bėgikų, toks alpinistų ir ultramaratoninkų ir trumpų distancijų bėgikų, bet jis toks buvo irgi Salomon remiamas, labai anksti pradėjo daryti YouTube video ten ir dalintis, bet jis toks irgi, kur visiškai unikalus sportininkas, bet ir toks labai atviras ir mąstytojas apie gamtą, apie tą buvimą gamtoje, apie tai, ką reiškia sportas, kas yra bendruomenė ir toksai labai šviesus, altruistiškas, ramus, visiškai negocentriškas žmogus ir kartu dar be galo talentingas sportininkas. Tai tas derinys, man atrodo, va, tuos mus, kas mes pradėjome maždaug tuo metu domėti šito sportu, tai tikrai jis toks buvo nuviškas kelrodis. Manau dabar Eliud Kipčiogė, kurį jau paminėjom, tai manau daugumai, dabar vat irgi kaip treniruoju, tarkim, jaunimą, tai tikrai matau, kad paaugliam, kas yra labai faina, kad paaugliam tikrai ir jauniem žmonėm Eliud Kipčiogė yra toksai visiškas idealas ir tas irgi labai faina, kad koks jis yra, nes, pavyzdžiui, ten nu, kažkada gal kažkam ten Armstrongas dviračiuose buvo idealas, nes jis to, bet nu, Armstrongas yra, manau, nekoks idealas. Nu, Kipčiogė yra toksai tikrai labai šviesus, irgi toksai, vat, man labai strigo, kai jo ten prieš kažkokį Londono maratoną paklausė, tai koks tavo tikslas šitam bėgimui ir sako, just want to run a beautiful race, kuris tikrai apie bėgimą masto iš tokios dvasinės, net sakyčiau, tokios vos ne kaip kokio vienuolio praktikos perspektyvos ir kaip pasižiūrėjau ten dokumentinius, ką tikrai visiems rekomenduočiau, labai yra faini dokumentiniai apie tą jų stovyklą sporto Kenijoje, kurie tikrai gyvena tie aukščiausio lygio maratoninkai kaip vienuoliai, tokiose celėse, kur nors jie ten yra kaip čiogia toks multimilionierius, jau labai daug pinigų turinti žmogus iš savo pasiekimų, bet jisai pats ten valo tualetus ir plauna grindis ir jie ten gyvena tokį viškai rudimentinį gyvenimą. tai kuris visiškai nebūtinas, jie galėtų taip nedaryti, bet jie daro tam, kad išlaikytų tą savo kultūrą, tas šaknis ir tą praktiką tokią, kad tu esi kaip vienuolis arba kaip ūkininkas, kelies anksti, dirbi darbą, eini ilsėtis ir tau nereikia nieko, nors tu gali ten turėti mašinas ir prabangą, bet tu renkės gyventi asketiškai. Tai vat Kipčiogė, būdamas dabar savo pikę ir daug žmonių kvėpdamas, jis labai tas vertybės komunikuoja. Ir manau, nu, tas yra tikrai, nu, labai daug duoda žmonėm ir labai yra ir žavu, ir labai svarbu. Tie žmonės, jo, jie labai įtakoja sportą.
Aš manau, kad čia vienas iš to atvejų, kai žmogus, kuris diktuoja, ar ne, tą madą turi mintį tą plačiąją, ar ne, prasme, ne tą banaliąją, galbūt, kaip visi galvoja, tai diktuodamas tą madą diktuoja labai gerą gyvenimo būdą, ar ne, ir tiesiog nurodo žmonėm ties, kuo reikėtų gal koncentruotis ir grįžti ir truputį sustoti ir įsiklausyti ir labai patiko ta frazė, tiesiog nubėgti gerą.
Gražų
bėgimą.
Gražų bėgimą, taip.
Taip, visiškai nuostabu.
Taip.
Kokie tolimesni challenge'ai laukia bėgikų? Aš savo akimis, ar ne, kiek matau, kaip įsivaizduoju, tikrai nesu insiderė toj bendruomeniai, bet tarkim, matosi, kad tarkim, arba aš susidūriau gal su tuo, bet buvo trendas, ar ne, nubėgti 100. Mhm. Tarkim, kilometrų, ar ne, ar padaryti sudėtingą trailo distanciją. Koks yra kitas iššūkis, kuris tu matai ateina ir laukia ir ruošiasi žmonės jam?
Ha, geras labai, tikrai pričiupai šitokių klausimų, nes nors aš turbūt turėčiau apie tokius dalykus pagalvot, bet nesu taip labai apmastę šito, daugiau žiūriu, nes dabar tikrai tokie dalykai gal ateina kaip jo ten triatlono, mada ultra triatlono. Mhm. Gal aš pasakysiu, kas man taip norėtųsi, aš nemanau, kad tai bus, bet manau, kad reikėtų kur kas labiau atsigręžti į tas vertybės ir tai, kas iš tikro yra mūsų energija ir ką mes iš tikro gaunam iš bėgimo. Ir dažniausiai tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, su kuriais mes būnam, su kuriais mes dalinamės ir tik tai kurių kompanijoje arba kurių tam vat sociume iš vis tai svarbu yra. Nes mes vieni kažko nedarytume, tik tai tada, kai komunikuojam su kitais ir dalinamės, tada kažkas įsiprasmina. Tai man atrodo, vat atsigrįžimas į tą bendruomeniškumą sporto, manau, čia vat ir įdomu buvo, aš tikėjausi, kad karantinas dar kažkaip labiau pastumės, pavyzdžiui, tas, kad nepriklausime gal nuo, tarkim, kažkokių ten didelių varžybų, bet sugebėjimą, pavyzdžiui, pasidaryti savo visiškai grassroots varžybas, mhm. kur bendruomenė daro tik tai savo pačiai arba kitiem ten žmonėm šalia, kur mes nu, dalinamės tuo ir galvojam ne apie kažkokį rezultatą, bet iš tikro kaip mes būnam ir kokias mes vertybės viens kitam komunikuojam ir kaip tiesiog leidžiam laiką. Tai vat nors čia atrodo abstrakčiai šneku, bet manau, vat, susikaupimas labiau į tą vat, savo aplinką mhm. ir žmonės, man atrodo, čia toks galėtų būti labai, norėčiau, kad tai būtų, kad tai daugiau dėmesio sulauktų. Manau, kad kitas toksai po truputį ateina jau irgi toks trendas, vat, nežinau, kiek jisai išpopuliarės, bet vat, matosi su matės ir šiaip šito olimpiadoj, kad, pavyzdžiui, Simone Biles atvejs, kur gal girdėjo apie tą vat, gimnastę, kuri nusprendė nedalyvauti olimpinėse varžybose, nes tiesiog, nu, ten diskusinis, kas ten iš tikro buvo, nes ten buvo kažkoks ir neurologinis sutrikimas jai, bet kaip viskas išsikomunikavo, kad jis sakė, aš tiesiog nesijaučiu mentaliai dabar in ir nenoriu čia būti ir nenoriu savęs paus nieko daryti. Ir ten daug kas labai prieštaravo, bet didžioji dalis žmonių palaikė ją. Ja, tai man atrodo, vat irgi supratimas, kad sportas yra labai svarbus ir emociškai ir dvasiškai žmonėm, ir kad čia rezultatai yra antriniai vietoj, bet kas iš tikro vyksta su žmonėm, ką jiems tai duoda psichiškai ir dvasiškai, man atrodo, tas vat labai irgi sulaukia daug dėmesio. Ten tarkim yra, vat jeigu apie madą kalbant, ten toks brandas District Vision, kurie vat visiškai būtent susikaupė į bėgimo kaip dvasinę praktiką, kas ten, pavyzdžiui, buvo įdomu 60-70 hipiai, dalis jų bėgiojo iš tikro, bet bėgiojo visai dėl kitų paskatų, nes bėgimas žiūrėjo kaip į tokią mantrą, kaip į dvasinę praktiką. Tai jie bando tą vat, palikimą prikelti ir jie ten ir visokius tekstus senų žypių išspausdina, daro apie tai visokius ten webinarus ir kartu jų ten tas mažas nepriklausomas fashion labelas irgi apie tai yra. Tai man atrodo, nors čia toks labai labai nišinis dalykas, bet man atrodo kažkokia jau sėkla įdomaus visai dalyko. Tai vat apibendrinant, manau, kad jo, tas vat bėgimo svarba emociniai ir psichiniai sveikatai ir bėgimas ir apskritai ištvermės sportai kaip nu, mūsų bendruomenės dalis ir kaip mes buvimo su žmonėm būdas, tai man atrodo, vat čia toks turėtų būti fokusas ateinančiais metais. Aš taip tikiuosi, čia mano būtų
super
prognozė.
Labai iš tikrųjų norėjau, kad tą papasakotum, nes nekartą prieš tai esu iš tavęs girdėjusi idėją dalinimuose ir padėjimo to tikrojo komandiško sporto.
Taip.
Atsimenu tą momentą, nežinau, ar teisingai, aišku, aš jį gal supratau ar pagavau, kai mes buvom visi kartu susitikę, ar ne, ir tu minėjai, man pasirodė nusivylęs, kad žmonės kartais per daug galbūt piknaudžiauja dalykais, kuriuos gali įsigyti, ar ne, ir nebejaučia to tikrojo žavesio ir siekia tų pasiekimų visai dėl kitų paskatų, ar ne, ne praturtinti save, bet įrodyti ir pasipuikuoti. Ar tai irgi yra kažkas, ką tu dažnai matai?
Jo, nu, manau, čia vėlgi žiūrint, kaip kokia sporto šaka, aš tai dabar gal ten galima tokį nedidelį akmenuką, tokį viškai mes ten, pavyzdžiui, triatlonininkų daržą, nes manau, ten toj, to, nu, bet jų sportas savaime tą padiktuoja, kad tas ten technologinis pranašumas yra žymiai didesnis, nes jeigu turi ten gerą hidrokostumą, gerą dviratį, ten N dviračio aksesuarų, kurie irgi lemia tavo performansą, tai ir viskas tas, aišku, turi labai aiškiai finansinę išraišką, tai tada ta konkurencija nutampa tokia, žinai, kai pradeda konkuruoti pinigais, tada labai greit viskas pakrypsta į ne tokią fainą nuotaiką.
Taip.
Plus ten tas sportas dar irgi turi labai savo ten reglamentavimo dėl taisyklių tokių ir aš taip matau, vat, net ir Lietuvos bendruomeniai, kad labai taip, nu, tokia, ta konkurencija tokia tampa jau aštri ir ne visą laiką draugiška, to tarpu kaip bėgime dėl to, kad jisai savaime gal yra toks truputį labiau atsilikęs ir atlepausis, nu, nes ten, nu, ten tie kėdai įtakoja, bet, nu, ar jau tiek įtakoja, ne taip smarkiai, tai tarp bėgikų, jeigu tu, pavyzdžiui, esi labai geras bėgikas, bet atrodo kaip maušelis, nu, toks visas nekaip apsirengęs, ten toksai, žinai, tai tave dar labiau gerbs, kad šitą gerai bėgi, nors atrodo nekaip. Tuo tarpu, man atrodo, dviračių sportė ir triatlone, jeigu tu blogai atrodo ir tavo ten prastai įranga, bet tu gerai varai, negausi bonuso vis tiek.
Taip.
Tai šita, bet čia, aišku, pusiau juokais, tiesiog jo, man atrodo, nu, natūralu, kur technologijos labai daug, kur pinigai labai daug lemia ten, aišku, biški ir nuotaika keičiasi. Taip. Nors čia irgi, man atrodo, galima tą padaryti ir visai kitaip. Ir yra, pavyzdžiui, puikių pavyzdžių, tarkim, mano tikrai herojai yra tokia Inga Paplauskė, kur yra viena stipriausių triatlonininkų Lietuvoj, kuri būrė moteris triatlonui. Pavyzdžiui, jinai labai tai daro jautriai, gražiai ir labai įtraukia, vat, nu, tikrai, nu, taip rūpinasi to moterim, matos, kad tos moterys aplinkia yra irgi labai gražios ir ten tikrai sportuoja ne dėl tam kietesnio rezultato, bet nu, ten yra tas supratimas, kad tas sportas ir bendruomenė yra kažkas daugiau. Pats sportas nieko nenulėmė, nulėmė žmonės ir ką jie nori padaryti su savim.
Būtent. Kokia tavo rutina, paminėjai tą asketišką ar net gyvenimo būdą, prie kurio nežinau kodėl, bet savo galvoju, aš tikrai tave turbūt norėčiau, galėčiau tam priskirti. Ta. Koks yra tavo būdas sportinio gyvenimo ir tos, kiek mados jame yra?
Manau, kad daug. Man tai mada labai fainas dalykas, aš visai ir kiek ten seku ir domiuos, kiek galiu, tai aš tikrai esu labai atviras tam visam, o dėl to asketiškumo, nu, nežinau, jo, daug bičiulių ir draugų ir aplinkinių taip mūsų aurime laikot, kad mes tokie minimalistai ar kažkas, bet manau, kad mes tai kažkaip gal žiūrim kitaip į tai, tiesiog mūsų gal labai pragmatiškas yra požiūris toksai, kad įdomu visą laiką išsigryninti daiktus, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie daiktus, tarkim, ir būti, tai tik tai tuos, kurie tau būtinai reikalingi, ir tada jau tuos, kurie tau būtinai reikalingi, pavyzdžiui, padaryti tikrai ypatingus. Jeigu tu ten, tarkim, gali turėti ten kokius nors tik tai tris rūbus, bet tada tikrai skirti ir laiko ir pinigų, kad tie rūbai būtų kažkokie labai ypatingi. Tai žymiai fainiau, negu kad turėti 30 rūbų, bet tada, kaip jie ten laikiniai, bet kokie arba ten pamiršti lieka. Tai va tik tai iš tos pusės, kad stengiamės taip labai gal suveršti šitos varžtus ir būti labai tikslus savo, kad jeigu mes, pavyzdžiui, galim kažko neturėti, tai gal ir neturėkim. Tikrai nėra ten, kaip aš kažkada žiūrėjau, per Netflix įsijungiam, ten buvo apie minimalizmą kažkoks ten, apie minimalizmą ten serialas ir aš jo sugebėjau žiūrėti gal tik pusę serijos, nes ten kai pradėjo pykti ant korporatyvinio pasaulio, kad čia mes perprodukcija, kad čia mes viską teršiam ir aš sutinku, kad yra šitie dalykai, bet man taip visai ne taip paskata. Aš kur kas kukliau ir siauriau žiūriu. Tai tiesiog į tokią kaip praktiką, galvojant apie tai, ką tu iš tikro patiri. Tikrai nesakau, kad čia kažkoks receptas gelbėti pasaulį, tiesiog man patinka galvoti apie kaip galima turėti mažiau ir apsisukti su keliais esminiais daiktais. Ir tada labai fainas jausmas, kai įsivalai, tada viskas ir galvoj švariau. Tai čia tai tik tai tiek.
Ar tai galioja ir sportą?
Jo, ir sportą tikrai galioja ir sportą. Ir labai daug mąstu apie aukščiausio meistriškumo sportininkus, apie tuos, kurie jau pasiekė patį aukščiausią lygį sportą. Ir tada analizuoju, vat, nes ir kaip treneris labai įdomu suprast, kuo jie skiriasi ir ką jie daro kitaip. Tai va čia Lina labai įdomu, nes jie beveik visi, beveik be išimčių yra visiškai susifokusavę į labai labai siaurą dalyką. Tuo tarpu, kaip dažniausiai mažesnio ten kokio meistriškumo sportininkai, gal net talento kartais turi ten kokio fizinio daugiau, bet jie mėgsta ir tą truputį, ir tą padaryti, ten sudalyvauti ir tokios varžybos, ir ten komercinės, ir nekomercinės, ir ten distancijas keičia, ir ten daug, daug tokio šaršalo, ten trenerius visokius keičia, daug yra muistimuose. Tuo tarpu pačiam aukščiausiam lygi, dažniausiai žmonės nebūtinai jiems ten iškart pasiseka ir dažniausiai nepasiseka iš karto, bet jie tokie turi labai labai aiškią vagą, kaip ten koks nors vat, dabar mūsų visiškas herojus Aleksandras Sorokin, kuris turbūt girdėjo, nes čia visai nuidėjo kaip lietuvis, kur pasiekė visiškai mitinį ir neįmanomą paros bėgimo rekordą. Tai vat Sanė toksai irgi yra veikėjas, kurisai paskutinius, aš nežinau, kiek ten 10 metų, visiškai specializavęsis į šitą projektą ir dieną iš dienos daro tik tai tai, nieko kito, galvoja tik tai tai, kaip tapti geresniu paros bėgiku. Ir jis įdomus to, kad kai aš iš arti matau ir matau aplinkui sportininkus, Sanė tikrai niekad nebuvo talentingiausias. Jis labai stiprus ir aš tai sakau, nei kiek neįžeisdamas jo, jis pats sutiktų su manim.
Tai.
Jis fiziškai niekad nebuvo pats pajėgiausias, bet dėl to savo užsispyrimo, dėl to metodiškumo, dėl to va, tokio, kaip vos ne kaip kažkokia dvasinė praktika, labai labai susikoncentravęs ir jis pasiekė geriausią rezultatą visiškai istorinį. Tokie, man atrodo, yra svarbus momentai ir labai galima iš to pasimokyti, iš to aukšto meistriškumo sportininkų, kad jie tokie atrodo nieko ypatingo, bet tas sugebėjimas dieną iš dienos daug metų kapstyti kažkokią vieną labai siaurą sritį ir visą laiką su tokiu užsidegimu smulkmenose. Ir kitas dar dalykas jo, kad bandymas nuolatos viską patobulinti, ką tik gali, kas tik tai tavo kontroliai. Kažkokioje labai siauroje srityje ir jis priveda prie nuostabių dalykų. Bet vėl, čia turbūt jau nukrypo į...
Bet ne, čia labai nuostabu ir man atrodo, čia yra tikrai didžiausias meistriškumas, kurį žmogus gali pasiekti, tai yra fokusas.
Taip, būtent.
Daryti vieną dalyką ir nesiblaškyti.
Būtent, kas labai atrodo lengva pasakyti, bet išlaikyti tą vat dėmesį ir tokį, tą vat fokusą, tokį ir visišką energiją tam atiduoti yra... kur kas sunkiau, nes tada kyla klausimas, vat, kas yra tavo motyvacija, ar jinai yra išorinė ar vidinė. Nes 10 metų dirbti dėl kažkokio tobulint kažkokio amato, jeigu tu turi išorinę motyvaciją, jeigu tu sieki kažko, ten tik tai va taip norėtum ten laimėti prizą. Tai nu vargu, ar tas prizas tave tiek motyvuos, kad tu keltumės ankstys iš ryto bet kokiu oru ir bėgtum 50 ten jo 10 metų 50 km krosus. Ne, čia jau turi būti kažkas tikrai tavo dušio žymiai gilesnio, kas tave veda tą daryti.
Tai ačiū, Jonai, tau labai už pokalbį. Labai linkiu. Prašom. Visiems turbūt tos, ar ne, vidinės motyvacijos ją atrasti.
Jo, kokioj bebūtų srity, bet man atrodo visi mes gražiau gyventume, jeigu rastume tą savo vagelę.
Tai tikrai taip. Ačiū visiems, kad klausėtės. Šiandien su manimi studijoje buvo Jonas Žakaitis, kineziterapeutas, treneris ir bėgimo akademijos Full Gas įkūrėjas. Kalbinau aš, Lina Survila.